er, som Siri og Lars sa, inne I en spennende serie som vi har kalt våre helter 2. Tallet 2 fordi at vi I tidligere hadde en serie hvor het våre helter, hvor vi da hadde fokus på helter I det gamle testamentet. Nå vi inne I det nye testamentet. Det litt krevende, den helten som vi skal ha I dag, for han absolutt ingen helt. Men vi har puttet han inn I rekka likevel, fordi vi tror at Judas Iskariot har noe som vi trenger å høre. Vi trenger å se på livet hans, lære av livet hans. Dagens helt, det mannen, altså helt I anførselstegn, vil jeg merke, mannen som forrådte Guds sønn. En drøm, tragiske valg, et mislykket liv. Det sånn at menneskeslektens historie, den inneholder et hav av triste, mørke livsfortellinger. For et år siden, I 2013, så gjør en dansk avis som heter Metro Express en artikkel som har utgangspunkt I å lage en rangering av historiens ondeste mennesker. Hvem tror dere var på første plass? Historiens ondeste mennesker. Det var ikke Judas. Hvem dere tror kom på første plass? Adolf Hitler kom på første plass. Det helt riktig. Han ble av mange tusen mennesker sett på sånn et ondeste menneske. Og så kom Josef Stalin, Pol Pot, Osama Bin Laden, Idi Amin, Kim Jong-II, Heinrich Himmler, Josef Mengele, og så rekken. Og så det litt trist at I denne her rekken med de som da blir regnet som de ondeste menneskene, så kommer en av Jesu disipler, Judas Iskariot. Ganske høyt opp på den lista. Hvem var denne disiplen? En av de 12. Hvem var Judas Iskariot? Jesus velger ut 12 unge menn til å være den innerste sirkelen av de betrodde menneskene rundt seg. 11 av dem kommer fra nordområdene I Israel rundt Galilea. En av dem var en søring, det vil si altså fra den lille landsbyen Kariot, sør for Jerusalem. Mange av de 12, altså de 11, kjente nok hverandre før, flere av dem var til og med søsken, men denne søringen, han var den eneste virkelig fremmede I disippelflokken. Nå var det jo sånn at denne søringen, Judas, hadde ikke en betent fortid, som man kan tenke seg at tolleren Matteus hadde. Tolleren, han som samlet en skatter på vegne av Rom, han var nok ikke alltid like godt likt, men han ble valgt av Jesus til å være en av disiplene. Bibelen sier heller ikke at Judas var impulsstyrt, sånn som denne her litt sånn varmhoda Peter. Eller det står ingenting om at Judas heller slet med temperament, sånn som tordensønnene Jakob og Johannes. Altså, det jo Jesus som kaller dem tordensønnene, for de hadde tydeligvis litt temperament. Tvert imot så det sånn at denne Judas Iskariot, han ble vist tilliten til å bli kasserer for Jesus og de andre. I Lukas 9 fortelles det om når Jesus samler de 12 disiplene foran seg. Så gir han dem myndighet til å gå ut og drive ut onde ånder. Han myndiggjør dem til å gå ut og helbrede, be for syke og helbrede de syke. Og disse her, disiplene, han tar og setter dem sammen 2 og 2. Jeg har vært veldig nysgjerrig på hvem som da fikk privilegiet å gå sammen med Judas, men det står det ingenting om. Men jeg synes jeg kan se disse 12 som nå har fulgt med Jesus. De har sett at Jesus gjør enorme mirakler, og nå sier Jesus, nå det deres tur. Og så står de der 2 og 2, og litt sånn smånervøse, og antagelig litt ivrige, og så sender Jesus dem av gårde. Og så går det en stund, så kommer de tilbake igjen, og de helt høye av begeistring. For nå har onde ånder flytt ut av folk, nå har syke mennesker blitt helbredet, og det var helt voldsomt. Og der står disse disiplene, valgt av Jesus, og fulle av historien. De snakker nesten I munnen på hverandre for å fortelle om hva de har fått lov til å være med på. Og en av disse Judas. I 3 år går Judas tett sammen med Jesus. Han sitter rundt bål om kveldene, når samtalen går og en del av samtalen. Han der når Jesus underviser rundt dette her ved sjøen der, bergprekenen. Da Judas der. Han står tett ved Jesus når Bartimeus får synet tilbake etter å ha vært blind. Han der når de går in I Nain, denne byen, hvor de da plutselig ser et gravfølge som kommer, og så ser de at der kommer det en enke, og hun driver nå og følger sin eneste sønn til graven, for han død. De står der, Judas der, når Jesus stopper opp, går bort til gravfølget, ber dem stoppe litt, og så sier han til denne gutten, stå opp! Og så blir kald hud varm, døde øyne begynner å se igjen, og stive armer og ben begynner å bevege seg, og så står det at han gir denne gutten over til mammaen sin. Altså, Judas med når det full storm ut på sjøen, og de holder på å gå under bølgen, så store at de ser nesten ikke båten, står det. Og så, da de livredde, selv fiskerne redde, for nå holder de på å gå under. Det bare en som ikke redd, det står I Markus at han ligger og sover på en pute bak I båten. Men nå det sånn, og det har jeg alltid likt, at det, når det har du et eller annet som en god nyhet, så må du dele den, men det sånn at har du en forferdelig dårlig, så må du selvfølgelig, altså, nå vi ferdig med å gå under, det må Jesus få med seg. Så de går og vekker Jesus, og sier du, nå vi ferdig med å drukne. Det må du få med deg, for har du aldri vært med på før. Jesus står og prister litt søvnen av seg, ser liksom litt på, han ser jo det storm, da, men han ser ikke problemet, så står det at han truer vinden, og sjøen, og så blir det blikk stille. Altså, da disiplene livredd, den fyren. Den lurer på, hva dette slags fyr? Og Judas der. Han med på disse tingene. Judas sitter på første rad I 3 år, når noe av det mest spektakulære som har skjedd I menneskehetens historie skjer, så sitter han på første rad og med I den innerste sirkelen og får lov til å se dette. Han var utvalgt til å være Jesu disippel. Han var kjent etter hvert for å være en av Jesu disipler. Og han var ikke der for å bli en av de største svikerne. Nei, han var der for å være en av apostlene som Gud skulle bygge sin kirke på. Predestinasjon, utvelgelse. Jeg vil så si et par setninger. I Johannes 17:12 så står det at han ber Jesus til Gud og sier han, «Jeg passet på dem». Ingen av dem gikk fortapt, unntatt fortapelsens sønn, for at skriften skulle bli oppfylt. Bibelen ganske tydelig på at Jesus visste at Judas kom til å forråde ham. Om han visste det hele tiden, vet jeg ikke, men I hvert fall etter hvert så det helt tydelig at han visste det. Det krevende spørsmål som bestilt gjennom mange år, om var han forutbestemt? Var det løpet lagt? Hadde Judas et valg? Apostlens gjerninger 1:17 sier om Judas, han var regnet som en iblant oss. Han hadde fått samme tjenesten og det samme oppdraget. Dette det store. Judas invitert inn for å få lov til å være med bygge Guds rike. Og at Gud skulle ta valget for Judas helt I strid med det som Gud står for. Gud har gitt hvert eneste menneske fri vilje, og han frister heller ingen. I Jakob 1:13 så står det at ingen som fristes må si at det Gud som frister meg. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Men Gud, han ikke begrenset av tid, sted, rom som oss. Han kan se inn I dypet av et menneske, og han visste om Judas sine gaver og talenter, og han visste også om Judas sine svakheter. Når det gjelder Judas, så står det ikke så veldig mye spesifikt. Det sånn at når de 12 blir nevnt I evangeliene, så står Judas alltid sist. Og da står det han som Judas Iskariot, han som forrådte Jesus. Det ble hans ettermæle. Og de skriftstedene hvor det står noe spesifikt om Judas, så handler det I hovedsak om svik. Judas møter Jesus. Nå har Jesus fastet og bedt, han har søkt Gud, og sa, Gud, hvem skal jeg velge til å være med og bygge Guds rike sammen med hvem? Og så begynner han å kalle Peter, Jakob, Johannes, og Thaddeus, og Matteus, og hele gjengen. Og Judas. Og så jeg gått og lurt litt på, en ting var at Jesus valgte Judas, men hvorfor ville Judas være med? Hva var det Judas så I Jesus? Og det har jeg lurt litt på. Så var det karrieremulighet? Altså, kan det ha vært noe så banalt som at en fattig landsbygutt med ambitioner så en vei oppover og framover sammen med den nye stjernen som var I ferd med å reise seg, Jesus, han som samlet store folkemengder overalt hvor han gikk fram. Kan det ha vært det? En del spekulerer I at Judas var en zelot. Altså, det var en fanatisk gruppe mennesker på den tiden som var villige til å gjøre opprør med sverd I hånd for å drive okkupasjonsmakten Rom ut av Israel. Disse var kalt for zeloter. Hvis Judas var en av dem, så det ikke så utenkelig at når han så Jesus stå oppreist rakrygget, så tenkte han at den mannen der, han verdt å følge. Han gjør hva som helst. Denne mannen her, han gjør vann til vin, helbreder det syke, og han ikke redd noen, han gjør hva som helst. Denne mannen, det mannen til mitt hjerte. Kanskje Zeloten tenkte, her det en ny krigerkonge, som nå snart skal samle folket, få sverden I hendene på folket, og så skal vi drive romerne ut. Kan det ha vært sånne motiver som lå bak hos Judas? Kan det ha vært en indre lengsel? Kan det ha vært en lengsel som drev han nærmere Jesus? Merket han at Jesus så han? Ble han som mange av oss andre tiltrukket av Jesus? Fordi de kjente kjærligheten. De kjente den troen som han hadde. Den freden han brakte. Det som helt sikkert, det var at Judas så noe I Jesus. Som gjorde at han svarte ja når Jesus så på han og sa, følg meg. Hvilke valg, hvilke hendelser kom til å prege Judas? Vi vet at de andre 11 underveis I de 3 årene både fikk oppmuntringer og korrigeringer av Jesus. Jesus var, når vi leser det, kan det virke litt sånn charmerende direkte. Jeg ikke sikker på om Peter synes det var charmerende direkte når han kommer med et velment råd, og Jesus ser på han og sier, «Vik bak meg, Satan!» Og klart, det jo krevende å høre sånn. Når du akkurat har gitt et godt råd. Saken var det at her hadde Jesus begynt å fortelle Peter og disiplene at jeg kommer til å dø snart, og så synes Peter at det var jo dumt sagt, at det burde du ikke snakke mer om. Det som Peter uten å vite det gjør, at han putter fingeren rett opp I den største fristelsen som var I Jesu liv. Nemlig det at, kan jeg slippe å gå til korset? Det var det djevelen visket inn I ørene hans hele tiden. Det var det frykten I Jesus, engstelsen I Jesus, talte hele tiden. Og denne fristelsen ga ikke Jesus rom. Men klart, det krevende når du får høre at du plutselig ligner på djevelen. Det var litt sånn Jesus var noen ganger med den gjengen her. Hva skjer egentlig med Judas? Det misunnelse? Det den ambisiøse Judas som kjenner at misunnelsen brenner inni han når han ser at fortvilet nok, så velger Jesus Peter, Jakob og Johannes til å være de 3 innerste, liksom de mest betrodde. Altså, det synes ikke Judas var det beste. Jeg overbevist om at han hadde andre kandidater høyere på lista. Men det var de Jesus valgte. Kanskje det var frustrerende? Jeg vet ikke. Det står ingenting om det. Jeg bare tenker høyt sammen med dere. Hva med penger? Grådighet? Var det sånn at grådighet hele tiden var en svakhet I Judas? Var det sånn at denne kasserejobben egentlig var en kjempeutfordring for han? At hver dag så tenker han, åh, her var det mye penger. Og de økonomiske rutinene hos Jesus, altså de var sikkerhetsrutinene, kontrollrutinene til Jesus, var ikke så innmari teite. Sånn at han fulgte ikke helt med, så var det en mulighet for Judas å ta litt underveis? Jeg vet ikke. En dag så disiplene på besøk, og Jesus besøk I Betania. Der har de noen av de beste venner de hadde, det var Martha, Maria og Lazarus. Det fest. De sitter og spiser. Midt under måltidet så kommer Maria inn, og hun har med seg en liten krukke med nardosalva, så nå snakker vi ekte verdifulle greier. 327 gram nardosalve, det det samme som 300 dagslønner, altså snakker vi masse penger. Og tror du ikke den gærne dama heller hele greia ut på beina til Jesus? Og snart lukter det nå nardosalve, altså en hel årslønn, bortkastet penger, lukter I hele huset. Og det synes at kassereren sliter, dette her jo helt galskap. Og så står det det da I Johannes 12, at da sa Judas Iskariot, altså en av disiplene, han som siden forrådte ham. Hvorfor ble ikke denne salmen solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Vet du hva? Det hadde jo, altså, gitt til evangeliesenteret da. Altså, det hadde jo vært en veldig god idé. Altså, søler du på beina til Jesus, altså, hvorfor gjør det da? Det forferdelig mye penger. Men dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av det som var lagt i den. Judas var blitt en tyv. Hva skjer med Judas? Han som da var med og ba for det syke, fikk være med på miraklet, se døde reise seg, blinde, se lamme begynte å løpe rundt. Altså, hva skjer med han? Er det skuffelse over Jesus? Er det en litt sånn desillusjonert disippel vi har med å gjøre her? Er det seloten som begynner å innse at Jesus rett og slett nekter å bli krigerkongen som de trenger? Er det sånn at den ungdommelige iveren er i ferd med kjølene? Det er jo sånn gjennom alle tider at mange av disiplene av Jesus kan se tilbake igjen i sitt eget liv på tider med brennende løfter og høye idealer. Og så, jeg sliter med halsen, det derfor jeg sommer en flaske hele tiden. Unnskyld, dere jo overbærende med meg på det her. Og så det veldig vanskelig når det vondt i halsen å så være med i lovsangen. For jeg blir så ivrig at jeg synger mer enn jeg bør. Men Jesus fortjener all sangen, og så får jeg tenke at vi bare overleve talen med den stemmen man har. Men det sånn med disiplene som har i tider vært brennende for Jesus, lovt han alt som så kan man plutselig gå noen år lenger ut i livet, så plutselig så lever man et helt annet type liv enn det man noen gang snakket om eller tenkte man skulle. Når Judas hørte Jesus begynne å snakke om å dø, når han så Jesus fornærme de religiøse lederne hele tiden, og når han så at Jesus nektet folket å gjøre ham til konge, nei, da går drømmene og håpet i oppløsning. Jeg synes jeg kan se et vendepunkt i Judas' liv, etter at Jesus har mettet 5000 menn pluss kvinner og barn. Han har til rådighet 5 byggbrød og 2 fisk. Og med det her så får han til å bli en stort spisekalas. Det svensk, ikke? Kalas. Det egentlig ikke norsk, det var for deres. Men da, det blir en enormt stor fest med mat til overs. Og denne Jesus, han, altså folket rundt blir jo kjempebegeistret. Altså, denne fyren her, som kan få mat til alle, altså, de har lyst til å tvinge han til å bli konge. Og så står det i Johannes 6, vers 14. Da folket så det tegnet Jesus hadde gjort, så sa de, dette må være profeten som har kommet til verden. Jesus forsto at de ville komme og tvinge ham med seg for å gjøre ham til konge. Derfor trakk han seg bort igjen og gikk opp i fjellet, han alene. Og etter dette begynner Jesus å snakke tydelig, direkte, om at han er det levende brødet som kommer fra himmelen, og at de som tar imot han skal få evig liv. Dette ble hard kost for mange. Selv de 12 begynner å murre. Og Johannes 6, 66, står det, etter dette trakk mange disipler seg lenger unna, og gikk ikke lenger sammen med han. Og da står Jesus der, og så ser han på de 12, og så spør han, «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte, «Herre, hvem skal vi gå til? Det jo du som har det evige livets ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» Da sa Jesus til dem, «Har ikke jeg utvalgt dere 12?» Og en av dere er en djevel. Han sa dette om Judas, sønn av Iskariot, for han skulle forråde Jesus, og han var en av de 12. I Markus 14, vers 10-11, så står det, «Men Judas Iskariot, en av de 12, gikk til overprestene og tilbød seg å utlevere Jesus.» Og de ble glade da de hørte det, og de lovte å gi ham penger. Fra da av søkte han, Judas, altså søkte en anledning til å forråde Jesus. Så når Judas forråder Jesus, er ikke den impuls, det er planlagt. Hvilke valg er det Judas tar? Jesus tar med seg disiplene sine til Jerusalem. 2 av de 13, altså de 12 pluss Jesus, 2 av dem vet at dette blir det siste måltidet sammen. Det Jesus og Judas som vet dette. Judas har nå gjort en avtale med øverste prestene og de religiøse lederne. Og jeg sitter og lurer på, hva i all verden skjer i hodet til Judas når Jesus, de sitter der alle sammen rundt bordet, og så sier Jesus, jeg har lengtet så inderlig etter å spise dette, dele dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. Jeg lurer på, hva går det gjennom hodet til Judas når Jesus før måltidet tar klær om seg, kneler ned og begynner å vaske føttene til disiplene og tar etter hvert tak i føttene, de møkkete føttene til Judas som har vært ute og gått på støvete veier og begynner å vaske dem. Han vet, Judas vet jo at jeg skal selge den mannen en kort tid. Og nå står Jesus på kne og vasker føttene hans. Hva går det gjennom hodet til Judas? Når Jesus midt under måltidet sier i Johannes 13, 21, «Sannelig, jeg sier dere, en av dere skal forråde meg.» Alle disiplene ble veldig triste når de hørte dette, og den ene etter den andre lurte på, «Hvem er det? Hvem er det han snakker om?» Den disiplen som da lå til bords nærmest, Jesus var Johannes, og Johannes spør i Johannes 13, 25, «Herre, hvem er det?» Jesus svarte, «Det er han som jeg gir det stykke jeg nå dypper.» Og så dyppet han et stykke brød i fatet, og så ga han det til Judas, sønn av Simon Iskariot. Da Judas hadde fått det stykket, for Satan i ham, og Jesus sier til ham, «Gjør det snart, det du skal gjøre.» Og så står det, «Ingen!» Det bordet skjønte hva han mente med dette. Jeg tenker, kan de ikke da norsk? De kan ikke norsk, det kan garantert ikke. Men altså, skjønner han, han sier det jo i klartekst. Det er den som jeg tar og gir dette brødet som jeg nå dypper opp i her. Det er han som skal forråde meg. Jeg gir det til han. Og ingen skjønner noen ting. Man kan lure på hva slags utvelgelse. Altså, man kan undres. Men det står videre, siden Judas hadde pengekassen, trodde noen at Jesus ville at han skulle gå og kjøpe det de trengte til høytiden, eller at han skulle gi noe til de fattige. Altså, her er det et eller annet som ikke funker i huet på disse folkene her. Altså, men da Judas hadde fått stykket, gikk han straks ut. Det var natt. Og ingen ved bordet skjønte hva han mente. Jeg har gått og undret meg på akkurat det her. En ting jeg undrer meg veldig på, ikke de skjønner når han er så tydelig. Men hvorfor skjønte de det ikke før? Altså, her har Judas vært en kjeltring over tid. Han har gått og slitt med Jesus-relasjonen sin over tid. Og de er 12, det er tight. Og de var ikke bare på møte en gang i uka, altså de levde jo sammen, disse gutta her. Og så kan de ha undergått og skjønt at altså, det er noe gærent med Judas. Jeg lurer på, var det på et eller annet tidspunkt at Judas sluttet å be for de syke? Eller gjorde han det hele? Det står det ingenting om. Sluttet han å be sånn at, og drive ut demoner på et eller annet tidspunkt? Ble han kritisk? Ble han lunken? Ble han sånn halvveis frafallen? Det er jo ingenting som her tilsier at de andre mistenkte Judas. Så enten man har vært en enormt god skuespiller, eller så må de andre ha vært mer eller mindre naive eller blinde. Kan man være midt i disippelflokken, helt tett på Jesus, midt i menigheten, men ha forkastet Jesus i hjertet sitt, uten at de andre merker det? For meg blir det et stort spørsmål. Men nå setter Judas kursen rett til oversteprestene. Han selger Jesus for 30 sølvpenger. Det var den samme prisen som det var for en slave på den tiden. Og så leder han nå vaktstyrkene opp imot Getsemane. Og dette var kjent terreng for Judas, for det her Jesus pleide å ta med disiplene sine. Så Judas visste akkurat hvor i Getsemane Jesus pleide å gå. Så nå leder han dem opp. Disse vakterne følger med. Og Jesus er der. Han har slåss nå med seg selv. Men nå ser han Judas komme, og Judas ser Jesus og de andre 11 i hagen. Jeg kan tenke meg de andre 11 lurer på hva i all verden skjer nå. Hvorfor kommer Judas med vaktene? Hva er dette for noe? Nå er det full frustrasjon og masse som skjer i disippelflokken. Men Jesus er ikke overrasket. han var forberedt på dette. Judas går helt opp til Jesus, og Jesus møter blikket til Judas, og Judas ser inn i øynene på Jesus, og han ser ingen overraskelse der, men forunderlig nok så ser han heller ingen hat eller forakt. Så står det i Matteus 26:50 at Jesus ser på Judas og sier han, «Venn, nå har du gjort ditt. Venn.» De andre 11, etter litt basketak, løper nå av gårde full desperasjon. Det så at nå løp uten klær, altså her det fullt panikk. Det godt ikke vi har det for film. Men det full frykt, det ikke bare Judas som svikter den kvelden her. Alle svikter den kvelden her. Dette her en tragisk aften. Og når nå disiplene har løpt av gårde, vaktene, soldatene har tatt Jesus med seg, så står Judas der og ser at de fører Jesus med seg. Hva skjer i hodet hans nå? Hva tenker han? Og så må han nødvendigvis ha fulgt etter. For nå blir Jesus snart ført fram for øversteprestene. Her blir det et forhør. Her spytter de på han. Her slår de han. Her lyver de på han. Her anklager de han. Og det ender med en dødsdom. Fordi han har sagt at han Messias, Guds sønn. Og så står det forunderlig i Matteus 27:35. For nå går dette ryktet om at Jesus en gudsbespotter, han en blasfemiker, han må dø, for det sier loven vår. Så står det i Matteus 27. Men da Judas, han som hadde forrådt ham, så at Jesus var blitt dømt, så angret han. Og han gikk med de 30 sølvpengene tilbake til overprestene og de eldste og sa, «Jeg syndet da jeg forrådte en uskyldig og sendte ham i døden. Hva angår det oss?» svarte de. «Det blir din sak.» Da kastet han pengene inn i tempelet og forlot stedet, og han gikk bort og hengte seg. Judas står på listen over de mest onde menneskene i hele verden. Og så blir jeg undrende, det sånn at en hardkokt forreder angrer? Går en gjennom ond mann, uoppfordret bort og erkjenner at han har syndet? For så å bli så dypt fortvilet over det han har gjort, at alt blir svart, og han går bort og tar sitt eget liv. En drøm. Jeg sier ja til å følge deg, Jesus. Han ser mirakler, tegn og under, som helt enorme. Og så skjer det noe inni Judas på reisa, som gjør at han tar tragiske valg, og så ender det med et mislykket liv. Hva kan vi lære av Judas? Det store bildet vi sitter igjen med etter denne tragiske disiplen, det Judas, mannen som forrådte Guds egen sønn. Var han en mørk, hard, ond mann som solgte lederen sin venn for 30 sølvpenger. Vi vet at det var ingen impulsiv handling. Personlig tror jeg at det ligger et gudgitt enormt potensiale i oss alle. Samtidig så tror jeg det ligger et enormt mørkt potensiale i oss alle. I Jakob 1, vers 14 og 15, så står det at alle blir fristet av sitt eget begjær, som lokker og drar, og når lysten blir svanger, føder den synd, og når synden moden, føder den død. Forrige søndag underviste Andreas om Paulus, og han tar opp en eksemplene, eller fra undervisningen til Paulus, om at det jeg vil, det gjør jeg ikke. Det jeg ikke vil, det gjør jeg. Dette spenningen som ligger i oss mennesker. Jeg tenker at jeg alt for ofte sitter sammen med mennesker som har fått et liv som de aldri hadde tenkt at de skulle få. Og at de har blitt mennesker de aldri hadde tenkt de skulle bli. Og de har gjort ting de aldri i verden hadde tenkt at de kunne finne på å gjøre. og de har såret de som de var bestemt på å ville beskytte og elske. Og de har sviktet sine egne drømmer, egne ideal, verdier, eller til og med sviktet sin egen samvittighet. Og det fordi det skjer noe inni oss, i tanken og følelsene våre. For enten så bygger vi en bro, eller så bygger vi en mur i møte med fristelsene rundt oss. Hvem trodde vel i begynnelsen at man kunne bli utro? Veien til et fysisk utroskap, den bygges med utro tanker over tid. Og så blir du overrasket over hvor kort vei du plutselig da fra et begjær til en handling. Det fordi du har bygd ned den muren over tid i hodet ditt. Hvem trodde du at du kunne stjele? Veien til tyveri, det ble bygd med begjær. Noen unnskyldninger, noen argumenter underveis, som du tillater å være i tankene dine, og at plutselig så det ikke så lang vei å gjøre det utenkelige og ta noe som noen andres. Hvem trodde vel at de skulle komme i fiendskap med sine egne barn, med sine egne venner, med sine egne foreldre, sine søsken? Veien dit bygges med de sårene som du holder ved like. Det sinne, det rettferdighetskravet som du nærer på, og den sårede stoltheten du ikke klarer å legge ned. Vi blir såret underveis. Spørsmålet hva vi gjør med de sårene. Vi unngår ikke å bli fristet. Spørsmålet om vi leker med tanken. Det begjær i oss alle, så vi har lyst til å gjøre det som ikke rent, ikke godt, ikke bra. Spørsmålet om vi tillater den tanken å være der over tid. Fordi hvis den der over tid, så vil den føde noe. Hvem trodde vel at min tro på Jesus kunne ende opp med tomme vaner, en flakkende flamme, en halvunken visshet, som jeg ikke helt tør å slippe tak i? Veien dit bygger du med å la alt annet, og ikke nødvendigvis gale ting, men alt annet får være viktigere, får mer fokus, får tiden, får hjertet ditt over tid. Da glipper Jesus. Da blir Jesus sortert ut og nedover i rekka. For meg blir Judas en tragisk og trist skikkelse. Hadde han vært en gjennom mørk og ond og hard mann, så ville han ha sett dem føre Jesus av gårde, smilt litt, sett 30 sølvpenger og sett mulighetene for et nytt liv. Men det ikke det som skjer. Når Judas skjønner hva han har gjort, så blir alt svart. For da troen hans borte, da håpet borte, og da har han ingenting å leve for. Derfor så går han og avslutter livet. Det var ikke bare Judas som sviktet den skjebnesvangre kvelden i Getsemane. Alle de 12 løp for å redde seg selv. Og det var 2 av svikene som var større enn de andre. Det var Peter som lovet at om alle de andre svikter, kan du regne med meg. Peter sviktet den kvelden. Han mistet motet og ender med å gå tilbake igjen til det gamle livet sitt. Judas forrådte Jesus. Han mistet troen, han mistet håpet og tok sitt eget liv. Og så har jeg et av de vakreste kapitlene du finner i Bibelen. Det Johannes 21. Det fortellingen om en oppgitt disippel som heter Peter, som nå har sviktet. Han så skuffet over seg selv. Han gråter over at han har bannet på at han ikke kjente Jesus. Han tok totalt avstand fra Jesus. Og så møter han Jesus blikken, og Jesus blir ført ut etter avhøret hos overprestene og det høye råd. Og så går en knust Peter tilbake igjen til det gamle livet. Og så går det en dag, han ute og fisker, kommer tilbake på morgenen sammen med de andre. Og så det en som står på nede ved stranden og vinker. Og så det en som sier, du, det der, det jo Jesus. Da binder Peter om seg klærne sine, hopper over ripa, løper Jesus i møte. Og så blir det en samtale på stranden som løfter Peter tilbake igjen på sporet. Fordi det var nåden nok for en som hadde sviktet. Jeg går og lurer på, tenk om at de i den båten hadde Judas sittet i også. Tenk om Judas hadde vært der også. Så lurer jeg på, hadde det vært nåde nok for Judas også? Det var nåde nok for Peter som sviktet. Hadde det vært håp Hvis Judas ikke hadde tatt livet sitt, men hadde skjønt hva han gjorde, gått gråtende bort sammen med Peter og sagt, vi de største dustene idiotene på jord. Vi har gjort det tragiske. Jeg forrådte han, jeg svikta han, jeg fornekta han. Vet du hva? Og så står Jesus der, og så det de to som hadde, jeg skulle ønske det hadde vært sånn den sluttet den fortellingen. Det jeg vet, det at Jesu nåde grenseløst stor. Det jeg vet at mennesker tar fatale valg. Og jeg har lyst til at du skal være våken for at hvis du gir et rom inn i livet ditt som Jesus ikke har adgang inn i, hvis det et rom som ikke den ektefellen, den kjæresten, den vennen din har adgang inn i, pass på så ikke det rommet blir det rommet du snubler i, og det kan få tragiske konsekvenser. Det derfor ledere i Guds rike faller. Fordi de har et eget rom som blir et lukket privat rom. De private rommene farlige rom. Judas fikk et sånt rom, og han snublet tragisk i det rommet. Det flere disipler som ferdig med å svikte sin Gud i vår tid? Som svikter de man elsker? Drømmene sine, idealene sine? Jeg har bare lyst til å si til dere i dag. Han blir i dag bare kjent som den disipelen som forrådte Jesus. Men jeg har lyst til å si deg at Jesus går og møter mange, oppsøker mange mennesker som har sviktet Jesus på forskjellige måter. Sviktet idealene sine, kanskje sviktet ektefellen sin, sviktet de man glad i. Det har vært ting i livet som du har snublet, du har falt, gjort tragiske ting. Du sitter helt på livet på sånn, i all verden kunne jeg kommet dit. Men vi kommer dit. Alt for mange kommer dit. I et liv de aldri hadde tenkt de skulle havne i. Og blitt et menneske de aldri hadde drømt om at det kunne bli. En mørk utgave av seg selv. Det var fordi det var noe her inne som dro oss, og vi var ikke våkne nok, så vi fulgte den lysten, det begjæret. Og så fødte dette her, denne begjæret, en handling. Og denne handlingen fikk store konsekvenser. Det du ikke må gjøre, det å følge Judas eksempel, og tenke at håpet ute. For håpet ikke ute. For Jesus står på stranda, og vinker deg inn og sier, jeg har lyst til å gi deg en ny sjanse. For min nåde større enn din synd. Uansett hvor dypt du har falt, rekker min hånd dypere, jeg kan løfte deg opp. Har du gått 1000 skritt borti fra Gud, det alltid bare ett skritt tilbake. For det øyeblikket du snur deg for å begynne den lange reisen tilbake, kolliderer du i en åpen favn, for han har fulgt etter deg. For se jeg med deg alle dager, for en evig kjærlighet har jeg elsket deg. Jeg synes Judas fortellingen har vekket noe i meg, en våkenhet for det liv jeg velger, måten jeg tenker, og for de begjær som jeg må holde i sjakk i mitt liv. Og som nære ånden, så ikke det det kjøttet, det urene, begjæret, lysten i meg, som bestemmer hvem jeg blir. Himmelske far, jeg har lyst til å takke deg, for at du en Gud som har stor tro på oss. Du har utvalgt oss og kalt oss ved navn, og jeg har lyst til å takke deg for at denne kvelden drar du igjen mennesket tett inn, og man opplever man gjort tragiske, idiotiske valg i livet, og man opplever man kommer på avstand av deg, og man har gjort tragiske valg overfor mennesker, mennesker man glad i. Takk for at du står ved stranden og vinker oss inn igjen. Og sier du, det mulig du har sviktet, men jeg her for å gjenopprette deg. Det mulig du har gått der bort, men jeg kommer for å vise deg veien igjen. Det mulig du ikke lenger har tro på deg, men jeg har tro på deg. Og jeg har lyst til å få deg tilbake igjen på sporet, så du kan fullføre løpet i det livet du har drømt om å leve.